Ευχαριστούμε τον κύριο Αλφή πάρα πολύ για το βραδινό αυτό. Μας αξιώνει μια ακόμη φορά να είμαστε στο μέρος αυτό της λατρείας του ονόματός του και της ακρόασης του λόγου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις τελευταίες φορές ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο έχει ως τίτλο «Ο Χριστός». Το πιο σημαντικό θέμα της Αγίας Γραφής. Και ασχολούμαστε με τις ιδιότητες του Ιησού Χριστού, όπως εκείνος ο ίδιος τις εξέπεσε και τις ισχυρίστηκε ενώπιον γης και ουρανού. Κάποιοι τα δέχτηκαν, όσοι τα δέχτηκαν έλαβαν ζωή και ζουν, όσοι δεν δέχτηκαν ακόμα δεν έχουν και ούτε πρόκειται να ζήσουν εάν δεν τα δεχτούν. Έχουμε πει αρκετά από τα εγώ είμαι του Ιησού Χριστού. Είπαμε για το φως, είπαμε για η αλήθεια, ότι είναι η ζωή. Είπε, εγώ είμαι. Και θα παραμείνουμε ακόμα, υπάρχουν αρκετά ακόμα εγώ είμαι, αλλά ίσως δεν θα τα εξαντλήσουμε και όλα. Θα δούμε πώς θα επιτρέψει ο Κύριος. Αλλά απόψε πάντως παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Το ημερό που ήταν η μέρα του Πάσχα, είχαμε πάει για 2-3 μέρες για ξεκούραση, εκδρομή και γνωρίσαμε και αδέλφια εκεί στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια. Είχαμε πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν παράξενο. Έχω πάει και σε άλλα. Έτσι μεγάλα για τα παιδιά να έχουν κάποιες δυνατότητες. Τώρα που έχουν μικρά παιδιά. Αυτό όμως είχε κάτι ιδιαίτερο, γιατί ενώ ήταν σε μια μεγάλη έκταση, πέραν των δωματίων που είχε και των υπολείπων υποδομών που είχε, είχε μια μεγάλη έκταση ελεύθερη, που θα μπορούσε να την αξιοποιήσει όπως θα ήθελε. Ένα ιδιοκτήτης. Και τι θα έκανε φυσικά κάποιος που είχε ένα ξενοδοχείο και μάλιστα ήταν και κοντά στη θάλασσα, αλλά κακά τα ψέματα, αν θες να φέρεις τουρισμό, ειδικά από το εξωτερικό, πρέπει να έχει μια πισίνα. Και είχε μια μεγάλη έκταση που θα μπορούσε να μπει μια ωραία πισίνα. Αλλά δεν είχε βάλει πισίνα αυτός ο ιδιοκτήτης. Πάτη, είχε ένα αμπέλι. Δηλαδή έβγαινε από τα δωμάτια και είχε μπροστά ένα αμπέλι. Τώρα φυσικά δεν είναι ακόμα η κραποφορία και δεν είχε δείξει τη δόξα του στο άνθρωπο και στην αποφορία. Αλλά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο, μεγάλο και καλοφροντισμένο αμπέλι. Δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί το έκανε αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο στο μάτι και πολύ ανώτερο, θέλω να σας πω, από μια πιστίνα. Η θάλασσα ήταν σχετικά κοντά, ούτως ή άλλως. Και ένιωθες πάρα πολύ ωραία με αυτό. Δεν ξέρεις γιατί, αλλά ένιωθες πάρα πολύ ωραία. Και με την ευκαιρία, όχι με την ευκαιρία αυτή, το θυμόθηκα καθώς διάβαζα τα εδάφια αυτό που λέμε τώρα. Ήταν διδακτικό. Αυτό όπως το είχε φροντίσει ήταν πάρα πολύ καραφροντισμένο, πάρα πολύ. Δεν είχα την ευκαιρία να δω ένα αμπέλι φροντισμένο τόσο καλά σε αυτή την περίοδο. Γιατί μετά βγάζει τα φύλλα και δεν βλέπεις τι έχει γίνει, τι η υπόδομη υπάρχει από μέσα, τι δουλειά έχει γίνει, τι εργασία έχει γίνει. Αυτός ο άνθρωπος, οι άνθρωποι που είχε θέσει για να το φροντίσουν αυτό το αμπέλι, έκανε μια εξαιρετική δουλειά και μιλάω από τεχνική άποψη. Δεν ξέρω αν τι ήταν η ποικιλία, αν ήταν τι θα έβαλε, δεν ξέρω και τι θα φέρει. Αλλά όσο εργασία ήταν εξαιρετική. Είχαν, τολμώ να πω, ήταν όλα ζυγιασμένα σε πολύ καλή γεωμετρία. Να, ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά. Ήταν φροντισμένα έτσι ώστε να είναι σε ένα επίπεδο πάνω από το έδαφος, ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά. Κάθε ένα από τα κλαδάκια, κάθε ένα μας από τα κλαδάκια που έβγαζε σε κάθε σημείο το αμπέλι και κάθε κλίμα, ήταν πιασμένο με ένα σκηνάκι σε μια κοντινή βέργα και το διατηρούσε σε ένα σταθερό ύψος έτσι ώστε να έχει αερισμό, να το βλέπει ο ήλιος, αλλά να μην είναι πολύ ψηλά και το φύξει πολύ ο αέρας, αλλά ούτε πολύ χαμηλά για να μην έχει τον απαραίτητο έτσι, αέρα για να το δίνει δροσιά και ζωντάνια. Και καθώς διάβαζα ακριβώς αυτά τα εδάφια που θα διαβάσουμε σήμερα, Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα Αμπέλι, λοιπόν, και θα δούμε ότι ο Θεός από την αρχή της Αγίας Γραφής μέχρι το τέλος της Αγίας Γραφής ασχολείται με τα αμπέλια. Του αρέσει να συστήνεται ως γεωργός και ως αμπελουργός. Και όχι χωρίς λόγο. Και σίγουρα όχι χωρίς λόγο για εμάς. Και ακόμα πιο σίγουρα όχι χωρίς λόγο για εσένα. Πριν και διαβάσουμε τα εδάφια αυτά από το κατά Ιωάννη 15 κεφάλαιο θα διαβάσουμε για τα έψιλον. Δεν θα το διαβάσουμε ακόμα, αλλά ας πάμε για να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μετά. Θα το βρούμε. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 952 απόψη, κατά κύριο λόγο. 952 ΙΕ κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. 952 σελίδα. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν τρία αμπέλια τα οποία αναφέρει. Τρία διαφορετικά αμπέλια. Υπάρχει το παλαιό αμπέλι. Δεν θα το πούμε το παλιάμπελο, θα το πούμε το παλαιό αμπέλι. Το αμπέλι του κάποτε, που ήταν ο λαός Ισραήλ. Ο Θεός μίλαγε μέσα από την Αγία Γραφή στο λαό Ισραήλ και τον παρομοίαζε με μία άμπελο. Βέβαια δεν είχε αυτή η άμπελος, δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε, δεν είχε την επίδοση που θα ήθελε ο Θεός να έχει, δεν είχε το αποτέλεσμα σύμφωνα με όσο φροντίστηκε. Για παράδειγμα, λέει στον προφήτη, σε πολλούς πράσινη, αλλά έτσι τα πιο χαρακτηριστικά, στον προφήτη Ισαΐα, λέει στο κεφάλαιο μισό 5, λέει τώρα θα ψάλω το άσμα για τον αγαπημένο μου, υπέρ του αγαπητού μου και την άμπελο την οποία εφύτευσε, γιατί λέει ο αγαπητός μου εφύτευσε, λέει, επιλόχου παχυτά του, διάλεξε πάρα πολύ καλά τα καλύτερα κλίματα, την καλύτερη ποικιλία, την πιο εκλεκτή ποικιλία, και όχι μόνο αυτό, αλλά έφτιαξε και πύργο, λέει, στη μέση του αμπελώνα, έφτιαξε και ένα λινό και έκανε ό,τι μπορούσε, ό,τι θα μπορούσε, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει ο αγαπητός μου, γι' αυτό, για αυτή την άμπελο το έκανε. Και όταν και περίμενε να έρθει η ώρα της κακοφορίας, γιατί τα έκανε αυτά ο αγαπητός? Τα έκανε γιατί στόχευε, περίμενε να φάει στα φύλλα. Περίμενε να καρποφορήσει, περίμενε να τριγύσει, περίμενε να βγάλει κρασί, περίμενε τον καρπό από όλο αυτό που έκανε. Έκανε μια υπερπροσπάθεια, έκανε μια υπερπαραγωγή, ας μας επιτραπεί, αμπελογική. Οπότε περίμενε και ένα υπερκαρπό σύμφωνα με την υπερπαραγωγή που έκανε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι λογικό, δεν είναι το αναμενόμενο, δεν είναι το δίκαιο. Είναι. Και όταν ήθελε η ώρα να καρποφορήσει, η άπειρος αυτή, λέει, έκανε αγριοστάφυλλα. Δηλαδή, κάτι μισθαδιές, ξινά ενδεχομένως, απεριποίητα, ό,τι πιο λίγο θα μπορούσε να κάνει, το έκανε αυτή η άπειρος. Και απορεί. Και απορεί ο Θεός. Αυτή η άπειρος, γιατί, λέει, δεν απέδωσε σύμφωνα με όσο τη φρόντισα. Το αμπέλι του τότε. Και στον προφήτη Ιερεμία λέει πια ο Θεός κατευθείαν, μιλάει στον λαό και λέει, λαέ μου, λέει, μια στιγμή, εγώ ξέρω τι εφύτευσα, ξέρω τι έκανα. Εγώ φύτευσα άμπελον εκλεκτή. Άμπελο εκλεκτή. Και εσύ, λέει, έγινες, αντί για άμπελος έγινες κλίμα. Και αντί για εκλεκτή, λέει, έγινες διεφθαρμένη. Έγινες κλίμα διεφθαρμένο. Και μάλιστα ξένης γης. Καμία σχέση με αυτό που φύτεψα, με αυτό που ήθελα, με αυτό που θα μπορούσες, με αυτό που θα έπρεπε, με αυτό που περιμέναμε, όλοι ο ουρανός, η γη, τίποτα, καμία σχέση. Αυτό όμως είναι το παλιό αμπέλι. Υπάρχει άλλο ένα αμπέλι. Πέρα από το αμπέλι του τότε, υπάρχει το αμπέλι του κάποτε, το οποίο θα το βρει μπροστά μας, όχι εμείς, αλλά θα το βρει μπροστά του το ανθρώπινο γένος. Είναι το αμπέλι που το περιγράφει στην Αποκάλυψη. Στο... Μπορούμε να... Μην γυρίσετε και χάσετε τη σελίδα σας εσείς. Θα το διαβάσω όμως εγώ. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στο κεφάλαιο 14, σελίδα 1096, θα διαβάσω, να μην γυρίσετε και χάσετε τη σελίδα την άλλη. Διαβάζω και λέει από το 15, μάλλον, γιατί νωρίτερα μιλάει για τον θερισμό, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τον τρίγο. Λέει στο 15: «Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού, κράζον με μεγάλης φωνής προς τον καθήμενον επί της νεφέλης, πέμψω το δρέπανόν σου και θέσου». Ναι, ο θερισμός. «Διότι ήλθεν εισέ η ώρα να θερίσεις, επειδή εξηράθη ο θερισμός της γης, και ο καθήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δράπανον αυτού επί την γη». Και λέει στο 17: «Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανον κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχουν εξουσία επί του πυρός. Και φώναξε με τα κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανον των κοπτερών, λέγον: Πέψον τον δρέπανον σου το κοπτερών και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης, διότι ορίμασαν τα σταφύλια αυτής. Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γη και τρίγισε την άμπελον της γης και έριψε τα τριγηθέντα εις των μεγάλων λινών του θυμού του Θεού». Αυτό είναι το δεύτερο αμπέλι που βλέπουμε απόψε. Το αμπέλι του τότε, το είπαμε, και υπάρχει και το αμπέλι που κάποτε, το οποίο είναι πιο κοντά μας από ό,τι είναι το αμπέλι του τότε. Είναι πολύ πιο κοντά μας και νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να απορεί με αυτά που διαβάζει και που ακούει στις μέρες μας, με όλα αυτά τα εξωφρενικά. Στο πρώτο άκουσμα και στην πρώτη όψη της ασέβειας, της βρωμιάς, της τυχαμάρας σε κάθε επίπεδο, της απάτης, της τύψης στον άνθρωπο, στη φύση του ανθρώπου, στην επικοινωνία του ανθρώπου, στη σχέση του ανθρώπου, στα μικρά παιδιά, στους μεγάλους φιλικιμίους, στα πάντα είναι, θα λέγαμε, δεν περνάει η μέρα που να μην μας ξαφνιάσει κάτι. Αλλά δεν πρέπει να μας ξαφνιάσει η όλη εικόνα, γιατί όλη η εικόνα, ξέρετε τι είναι, ότι οριμάζουν τα σταφύλια αυτά. Οριμάζουν τα σταφύλια του τελευταίου αμπελιού της γης, τα οποία και θα τριγηθούν. Πράγμα που είναι φοβερό και τρομερό από ό,τι διαβάσαμε. Και θα ριχθούν στο μεγάλο λινό της οργής του Θεού. Αλλά απόψε δεν θα μιλήσουμε ούτε για το αμπέλι του κάποτε, του τότε, ούτε του κάποτε. Απόψε θα μιλήσουμε για το αμπέλι του τώρα, του σήμερα. Είναι το αμπέλι που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα αυτή η άμπελος συγκεκριμένα είναι πιο εστιασμένη στη γραφή, γιατί μιλιέται αναλυτικά, περιγράφεται πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα περιλαμβάνει και σένα και εμένα, γιατί περιλαμβάνει και τα κλίματα, αυτό το κομμάτι της γραφής. Άρα λοιπόν, ας διαβάσουμε το κεφάλαιο ΙΕ 952 από την αρχή. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 10 εδάφια, ουσιαστικά μας ενδιαφέρουν για απόψε. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, διαναφέρει πλειότερων καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αθεαυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολύ. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν εμή, πίπτετε έξω ως το κλίμα και εξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτά και ύπτωσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή, και οι λόγοι μου μείνουν συν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να θέλετε καρπών πολύ, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου, καθώς εμέ ηγάπησον ο πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου, εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ισχυρίζεται άλλη μία ιδιότητά του. Άλλη μία αποστολή του, αλλά δεν είναι θέμα της αποστολής, είναι θέμα της φύσης του. Και αυτό το που κάνει, το κάνει επειδή είναι αυτός που είναι. Δεν έμαθε μια άλλη τέχνη για να κάνει και αυτό. Δεν είναι πολύ τεχνίτης και τα έμαθε αυτά κάπου. Είναι ο ίδιος. Αυτά που κάνει είναι ο ίδιος. Τα οποία βγάζοντας τα προς τα έξω, τα ζούμε εμείς. Τα απολαμβάνουμε εμείς ή τα βρίσκουμε μπροστά μας εμείς. Εάν δεν καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε σε αυτά που ζούμε με τον Κύριο. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι άνθρωποι. Το πρώτο που αξίζει να αναδούμε καθώς ξεκινάνε τα λόγια αυτά, είναι ότι τα λέει τα λόγια αυτά σε μια στιγμή που ετοιμάζονται με τους μαθητές του να φύγουν από εκεί που ήταν, από το ανώγιο πρακτικά. Γιατί αν διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου, τότε διαβάσω, του κεφαλαίου δηλαδή 14, το 31 εδάφιο λέει, αλλά δεν αναγνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα και καθώς με προσέταξε να πατήρ, ούτω κάνω. Εγέρθητε, ας υπάγουμε εντεύθυν. Ας φύγουμε τώρα από εδώ. Ετοιμάζονται να φύγουμε στις μαθητές του. Πού θα πηγαίνουν, θα πηγαίνουν παρακάτω στον κήπο της δυσκολίας. Θα πηγαίνουν παρακάτω, όπου θα έπρεπε πια να αρχίσουν τα γεγονότα με πολύ ταχύς ρυθμούς να εκδηλώνονται στη ζωή του και στο θάνατό του. Κι όμως, λίγο πριν ξεκινήσουν αυτά τα γεγονότα, λίγο πριν τη χιονοστιβάδα των γεγονότων, θέλησε να κάνει αυτό το κήρυγμα που διαβάσαμε τώρα και έχει σημασία πότε το κάνει το κήρυγμα ο Ιησούς Χριστός στα αρχή. Δεν θέλησε να σταματήσει να ολοκληρώσει τη διακονία του, εάν δεν κήρυτε και αυτά τα λόγια. Γιατί τα κήρυξε τότε στους μαθητές του? Πολύ απλά, γιατί τα είχαν απόλυτη ανάγκη οι μαθητές του. Πολύ απλά, γιατί σε λίγο ο Κύριος θα έφευγε. Θα το χάνανε. Όμως το έργο θα πρέπει να συνεχιστεί. Όμως θα έπρεπε η βασιλεία να επεκταθεί. Όμως θα έπρεπε όλα αυτά τα οποία κήρυξε να τα μάθουν και οι άνθρωποι. Όμως θα έπρεπε όλα αυτά τα οποία έκανε και θα γινόντουσαν να γίνουν γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο και να κηρυχθούν και να αλλάξουν ζωές και να αναστηθούν νεκροί και να γίνει η Εκκλησία και γίνουν όλα αυτά. Θα πρέπει να τα κάνουν οι μαθητές του. Αυτό λοιπόν το μάθημα που δίνει ο Χριστός στους μαθητές του είναι ένα μάθημα που έχει να κάνει με την καρποφορία και με το πώς και τι σημαίνει να κάποιος να φέρει καρπό. Αν δεν ερχόταν καρπός μέσα από αυτούς που ο Χριστός είχε διαλέξει να καρποφορήσουν, δεν θα υπήρχες εσύ απόψε εδώ. Πολύ απλά ούτε εγώ θα υπήρχα εδώ απόψε. Πάρα πολύ απλά επίσης. Δεν θα υπήρχε, δεν θα ήξερε κανείς τον Χριστό, δεν θα ήξερε κανείς για τα γεγονότα αυτά. Δεν θα ήξερε κανείς, δεν θα είχαν γραφεί τα λόγια αυτά εδώ, αν δεν τα είχαν διατηρήσει κάποιοι άνθρωποι μέσα από τους αιώνες, να μείνουν απαράλλαχτα αυτά τα λόγια, να τα έχουμε σήμερα μπροστά μας, δεν θα τα είχαμε μπροστά μας εμείς αυτά. Άμα κάποιος δεν έγινε στους δρόμους να κηρύξει και να πάθει, δεν θα ξέραμε τίποτα για τον Χριστό, δεν θα ξέραμε κανείς τίποτα. Πιο πολύ θα ξέραμε για τον Άγιο Βασίλη, πάρα για τον Χριστό. Όμως, σήμερα ο Χριστός είναι ζωντανός. Υπάρχει η Εκκλησία του, η οποία αυξάνεται, προχωράει, τα γεγονότα είναι ταχαία και όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το σχέδιο του Χριστού και το κήρυγμα του αυτό και η επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όλη η προσπάθεια πνευματική, η ουράνια και η επίγεια πήγε καλά και πάει καλά και πάει πάρα πολύ καλά. Το πρώτο λοιπόν που θέλουμε να δούμε είναι ότι η γνησιότητα αυτού του αμπελιού, ο Χριστός λέει ότι από τα άλλα αμπέλια που μπορεί να ακούσετε ή να δείτε, εγώ είμαι η αληθινή άμπελος. Ακόμα το αληθινό αμπέλι. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός που μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι το αληθινό οτιδήποτε. Αγαθό φυσικά. Αλλά και δίκαιο. Εγώ, λέει μια έπειλος, η αληθινή. Εγώ, σε όλο σημείο, με πει, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Αναμφισβήτητα αυτά τα είπαμε και τα θεμελιώσαμε, ανεξάρτητα από γνώμες και απόψεις. Και εδώ πέρα λέει επίσης ότι εγώ είμαι η άμπειρος, η αληθινή, και αμέσως μετά την γνησιότητα την οποία επικαλείται και ισχύριζεται και την οποία απέδειξε, αποδεικνύει και έως τότε, αποδεικνύει τώρα και αργότερα επίσης θα αποδείξει, συνεχίζει και μιλάει για τον πατέρα του. Και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Αμέσως μιλάει, παίρνει την εικόνα, θα λέγαμε, την κάμερα από τον εαυτό του και την στρέφει στον πατέρα. Και ο πατέρας μου, λέει, είναι ο Γεωργός. Και τώρα, λέει, έχετε να πει τη δουλειά που κάνει ο Γεωργός, ο πατέρας του δηλαδή. Και λέει, πάρ κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και πάν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Θα έλεγα στο σημείο αυτό, αδελφοί, να κάνουμε μια σημείωση. Κάνουμε μια σημείωση. Η λέξη που λέει εδώ η μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα, εκόπτει αυτό, στο αρχαίο κείμενο είναι μια διαφορετική λέξη. Συνήθως οι λέξεις είναι πάρα πολύ όμοιες και η έννοια είναι πρακτικά ταυτόσιμη. Εδώ στο αρχαίο κείμενο, στο πρωτότυπο δηλαδή, η λέξη δεν είναι εκόπτη, ούτε έχει κάποια σχέση με το ότι κόβει κάτι ή καταστρέφει κάτι ο Θεός. Δίκαια, και αν το κάνει θα είναι δίκαιο σε κάθε περίπτωση, εντάξει. Η λέξη είναι έρη. Πάκλημα το μη φέρον καρπών, έρη αυτό. Γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί? Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες εδώ, λοιπόν. Υπάρχουν δύο ερμηνείες στο τι σημαίνει το έρη. Γιατί μας δεν θέλουμε να κλειδώσουμε κάποιο μυαλό, θέλουμε να δούμε τη γραφή στα μάτια. Αν μην τη γράφει, τι λέει η γραφή, όχι τι θα πει κάποιος και να είναι απαράβατο, εάν δεν πρέπει να είναι απαράβατο. Δεν θα πούμε οπωσδήποτε κάτι συγκεκριμένο και ότι έτσι είναι να αποφασίσουμε, αλλά αν κάποιος, γιατί και θα το πούμε ότι υπάρχουν δύο έννοιες, γιατί και οι δύο είναι αυτός, είναι συμβατές με το πώς σκέφτεται ο Θεός και πώς δρά ο Θεός, δεν είναι αντίθετες. Αν το διαβάσουμε την έννοια του ότι έρει αυτό ο Θεός, τότε τι σημαίνει? Ότι αν κάποιος Γεωργός δει ότι στην άμπελο υπάρχει ένα κλίμα το οποίο έρει σημαίνει σηκώνει, έρος σημαίνει αρρωσημένη, σηκώνω, όχι εκόπτω πάντως. Μπορεί και να είναι και το εκόπτω. Δεν το επαναλαμβάνουμε, δεν το κλειδώνουμε αυτό απόψε. Το έρει λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί, αν ένα κλίμα είναι, έχει πέσει κάτω και είναι στα χώματα και είναι στα αγκάθια και είναι στις λάσπες, έχει βρέξει και έχει στη λάσπη και δεν φέρνει καρπό, γιατί δεν έχει δυνατότητα να φέρει καρπό, ακόμα και αν σε ανθρώπους θα μιλήσουμε τώρα το κλίμα σκόπιμα ή έπεσε εν πάση περιπτώσει, ήρθε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να καρποφορήσει, γιατί είναι κουκουλωμένο με τα προβλήματά του, με την αμαρτία του, με οτιδήποτε το εμποδίζει, τότε όντως μπορεί να το σηκώσει από το έδαφος και να το επιτρέψει να πάλι να παίρνει αέρα, πάλι να το βλέπει ο ήλιος, να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται. Και έρει αυτό λοιπόν, και όντως το αμπέλι τότε μπορεί να φέρει πλειότερο καρπό. Είναι μια ερμηνεία η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι της ευκολίας, δεν είναι του αέρα, όμως και επίσης έχει και τη συμβατότητά του με το πόσο ο Θεός εργάζεται. Νομίζω ότι έχουμε ζήσει, οι άνθρωποι ζουν, εμείς ζούμε, εγώ έχω ζήσει, εσύ μπορεί να έχεις ζήσει περιόδους που μπορεί να είμαστε στα δικά μας, να είμαστε μεν πνευματικοί, δηλαδή να είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, να έχουμε το βαπτισμένο στο Άγιο Πνεύμα, αλλά μια περίοδος η οποία να είμαστε τόσο αδρανείς, σαν νεκροί σχεδόν. Να έχουμε πιάσει μια απάθεια με τα πνευματικά, να μας έχουν κυριεύσει η δουλειά μας, τα προβλήματά μας, το σπίτι μας, η οικογένειά μας, η γειτονιά μας, ή τα χρήματά μας, το πορτοφόλι μας, ή η φτώχεια μας και η ένδυά μας, ή οτιδήποτε, και να είμαστε άκαρποι για μεγάλη περίοδο. Τότε τι κάνει ο Θεός? Τι κάνει ο Θεός? Τότε ο Θεός έρχεται και μας ταρακουνάει. Ταρακουνάει, μας βγάζει από εκεί, ενεργεί τις καταστάσεις μας και μας βγάζει από το λίθαργο αυτό που μπορεί να είμαστε. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ αυτό. Έχετε και ενεργεί έτσι ο Θεός, θα λέγαμε μας υποβάλλει σε ένα παραγωγικό σοκ. Μας ταρακουνάει, μας βγάζει από εκεί και τι? Καρποφορούμε, όχι απαραίτητα. Έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, πού θέλουμε να πάμε, πώς θα πάμε εκεί, με ποιον θα πάμε, ποιος θέλουμε να συναντήσουμε. Όλα αυτά τα ξανασκεφτόμαστε και μετά υπάρχει μια νέα ευκαιρία να ξεκινήσει κάποιος ξανά την καρποφορία. Αυτή είναι μια ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία είναι με το εκόπτη, το οποίο επίσης είναι συμβατό με το πώς ο Θεός σκέφτεται και λειτουργεί και με το τι έχει πει ο Θεός, ότι αν ένα κλίμα συνεχίσει να είναι για πάντα χωρίς καρπό, συνεχίσει για πάντα να μην κάνει κάτι και μια περίοδο, και παρότι έχει κάνει ο Θεός τις προσπάθειές του, τα ταρακουνήματά του, τα οτιδήποτε, τα φροντίσματά του κτλ., δεν καρποφορεί, τότε λέει και στην προσεβαίωση επιστολή ότι δικαιούται, έχει διατηρεί ο Θεός το δικαίωμά του να ενεργήσει έτσι ώστε πρακτικά να τεθεί εκτός κοινωνίας, εκτός κλίματος, εκτός τσαμπέλου ένα κλίμα. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Και το ένα γίνεται και το άλλο. Αλλά είναι και το ένα και το άλλο είναι έργο το οποίο κάνει ο Πατέρας. Είναι έργο το οποίο κάνει ο Γεωργός. Το ένα λοιπόν που κάνει ο Γεωργός είναι ότι φροντίζει το αμπέλι. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πάνω από όλα. Ο Θεός είναι ο Θεός της αμπέλου. Ο Θεός της αμπέλου είναι ο Πατέρας μας, ο Δημιουργός. Και εδώ πέρα λέει ότι αυτός λοιπόν ο Θεός καθαρίζει, καταρχήν λέει εκόπτη ή έρη, μπας περιπτώσει, κάνει ένα κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό, και πάλι το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Το δεύτερο λοιπόν που κάνει ο Γεωργός στην άμπελο είναι ότι καθαρίζει, λέει, ένα κλίμα το οποίο φέρνει καρπό για να φέρει πλειότερο καρπό. Με ποιο τρόπο καθαρίζει ο Γεωργός το αμπέλι του? Με ποιο τρόπο καθαρίζει ο Γεωργός τα κλίματα για να φέρουν παραπάνω καρπό? Αυτό το θυμάμαι και από τον μπαμπά μου. Γιατί είχαμε σπίτι μια κλιματαριά και όταν έρχονταν η ώρα πριν την καρποφορία, περίπου την εποχή αυτή και λίγο νωρίτερα, μου λέει πάμε να καθαρίζουμε το αμπέλι. Και τι κάναμε, τι κάναμε, βγάζαμε όλα αυτά τα οποία εμποδίζαν την ανάπτυξη της αμπέλου και εμποδίζαν την ανάπτυξη στα κλίματα. Παραφιάδες, κάτι μάτια, έτσι, βλαστούς εννοούμε, τα οποία βγαίνανε έτσι που δεν υπάρχει λόγος, οτιδήποτε, παρακλάδια, φύλλα, υπερβολικά πολλά φύλλα μπορεί επίσης να στηρίσουν τη δυνατότητα να καρποφορήσει το αμπέλιο. Με αυτούς τους τρόπους καθαρίζει κάποιος ένα αμπέλι. Δηλαδή, με το να παρέμβει στο αμπέλι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι εδώ πέρα, όταν λέει ότι καθαρίζει αυτό, και αργότερα θα πει είστε καθαροί για το λόγο του πριν λάσσα εις εσάς, δεν έχει να κάνει με το καθαρισμό της αμαρτίας αυτό. Αλλά πάμε σε αυτό. Ο τρόπος που καθαρίζει ο Γεωργός τα κλίματα και πρακτικά ολόκληρη την άμπελο και μετά είναι ένας, με το λόγο του. Και ο λόγος του έχει δύο ιδιότητες, όπως βλέπουμε. Και μάλιστα χρησιμοποιούνται δύο από τις ιδιότητες του λόγου, όπως βλέπουμε στη γραφή. Καθρέφτης και μαχαίρι. Με αυτά τα δύο εργαλεία καθαρίζεται ένας χριστιανός. Με αυτά τα δύο εργαλεία καθαρίζεται ένα κλίμα. Πρώτα απ' όλα, ο καθρέφτης, διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, μιλάει ότι για έναν καθρέφτη, στον οποίο, δηλαδή, της αλήθειας, του κηρύματος, του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται ο χριστιανός, στον καθρέφτη μπροστά, κοιτάζεται και βλέπει με τι μοιάζει. Όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει να καθαριστούμε, τι κάνει? Κηρύττει. Φέρνει έναν κήρυκα. Φέρνει συνθήκες να μελετήσουμε. Φέρνει συνθήκες να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Φέρνει συνθήκες να ακούσουμε κάπως από κάπου το λόγο του. Γιατί ο λόγος είναι ο καθρέφτης στην οποία κοιταζόμαστε. Αλλά λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, υπάρχει μια ευθύνη σε αυτό. Στον καθρέφτη υπάρχει, το καθρέφτης είναι η σχήμα απόφαση. Έχει ένα σταυροδρόμι, θα λέγαμε. Μπορείς είτε να κοιταχτείς, να καταλάβεις τι βλέπεις και να κάνεις κάτι γι' αυτό, και υπάρχει και ο δρόμος του να κοιταχτώ, να δω πώς είμαι, να καταλάβω τι πρέπει να αλλάξω και μετά να φύγω και να το ξεχάσω. Να πάω παραπέρα και να το ξεχάσω. Να τελειώσει σε λίγο απόψε, σε κάθε απόψε, σε ένα δεύτερο το κήρυγμα και αυτό ήταν. Εντάξει, καλά, κάτι άκουσε, κάτι είπε, κάτι καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, τώρα δεν πειράζει, θα ξανακούσουμε και άλλη φορά. Υπάρχουν δύο δρόμοι λοιπόν στον καθρέφτη. Ο άλλος τρόπος είναι το μαχαίρι. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο λόγος του Θεού έχει τρεις ιδιότητες. Είναι ζωντανός, είναι ενεργός και είναι κοφτερός. Και μάλιστα όχι ένα απλό μαχαίρι, αλλά υπέρ πάσα αντίστομα μάχαιρα. Σκέψου πότε ήταν η τελευταία φορά που κόπηκες από ένα μαχαίρι. Ή στο ξύρισμα, μα είσαι άντρας ή γυναίκα, δεν ξέρω. Από εκεί τη λεπίδα που κόπηκες, 1.000.000 φορές πιο κοφτερός είναι ο λόγος του Θεού. Και έχει την ιδιότητα να φτάσει και να μπορεί να διαιρεί και να διαχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Το αρμούς και από την γελούς, λέει ο λόγος του Θεού, επίσης σε επίπεδο πιο φυσικό. Άρα λοιπόν, με αυτά τις δύο τρόπους, ο λόγος του Θεού, ο Γεωργός, έρχεται και βοηθάει τα κλίματα να καθαριστούν. Και είπαμε ότι όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν το καθαρίζει αυτό το αμπέλι, ο Γεωργός, μετά έχετε η πιο πολύ καρποφορία. Και ας δούμε τώρα λοιπόν, αδελφοί, η καρποφορία. Λέει στα εδάφια από το 2 μέχρι και το 8, έχετε εδώ να μιλήσει για τον σκοπό της καρποφορίας, για τον λόγο της καρποφορίας του ενός αμπελιού. Όλα αυτά εξηγούν το ποιος είναι ο Χριστός. Όλα αυτά εξηγούν το τι κάνει ο Χριστός. Και επίσης εξηγούν και τι τα κάνει ο Χριστός αυτά που κάνει στη ζωή μας σήμερα. Γιατί ποιος είναι ο λόγος, ο σκοπός ενός αμπελιού? Ποιος είναι ο σκοπός ενός κλίματος? Θα διαβάσω ξανά. Παν κλίμα εν εμή μη φέρω καρπών, εκόπτη αυτόν. Ιέρει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Λέει λοιπόν ότι ο σκοπός του κλίματος είναι ένας: να φέρει καρπό. Εγώ είμαι η άμπελος, λέει ο Χριστός. Εσείς, εμείς δηλαδή, το απόψε, είμαστε τα κλίματα. Απόψε κηρύττει η άμπελος στα κλίματα. Ή αφήστε το κηρύττει, μιλάει στη γραφή, θα είμαστε πιο ακέραιοι, μιλάει η γραφή, μιλάει η άμπελος στα κλίματα. Και λέει ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Ότι αν υπάρχει ένας λόγος να υπάρχετε στο αμπέλι, είναι για να φέρετε καρπό. Ο σκοπός της ύπαρξής μας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα της ύπαρξής μας στο αμπέλι αυτό, στην άμπελο αυτή του Ιησού Χριστού, στον Ιησού Χριστό, είναι να φέρουμε καρπό. Δεν είναι το να καρποφορήσω έτσι πολύ, δεν είναι ο σκοπός, δεν είναι να γίνω γνωστός και να με λένε όλοι για μένα ο αδελφός ο τάδε. Όχι βέβαια. Ο σκοπός να καρποφορήσω δεν είναι για να μπορέσουν οι άλλοι να δουν από μένα το παράδειγμα και να μπορούν να... Όχι βέβαια. Ο σκοπός να καρποφορήσω δεν είναι... Μέχρι τώρα ήταν εύκολες απαντήσεις, όχι βέβαια. Δύσκολη ερώτηση. Ο σκοπός να καρποφορήσω δεν είναι μια μέρα στον ουρανό να έχω πολύ μισθό. Απάντηση. Όχι βέβαια. Ο σκοπός του να καρποφορήσω για τον χριστιανό δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο τον χριστιανό, είτε στη ζωή αυτή, είτε στην επόμενη ζωή. Ή τουλάχιστον ο ποταχικός σκοπός, ο ποτέμος σκοπός. Ο ποτέμος σκοπός τον λέει στο εδάφιο 8. Λέει, «Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις τον αφαίρετε καρπών πολλήν». Ο χριστιανός αποφασίζει, τον ενδιαφέρει το κήρυγμα της Αμπέλου, τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, το κλίμα και οι κλιματόβεγγες και οι άμπελους, τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, τον ενδιαφέρει να τα μάθει, να τα κάνει δικά του και να καρποφορήσει για ένα και κύριο και μοναδικό λόγο, για να δοξαστεί ο πατέρας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος σκοπός από αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός από αυτόν. Όλο το σύμπαν δεν έχει άλλο σκοπό από αυτό. Όλο το σύμπαν, συμπεριλαμβάνεστε και εσύ και εγώ, δεν φτιάχτηκε για άλλο σκοπό, παρά μόνο για τη δόξα του Πατέρα. Το άλλο που θέλουμε να πούμε, αδελφοί, πέραν του σκοπού και του λόγου, λοιπόν, που γίνονται όλα αυτά, είναι η δόξα του Πατέρα. Με ποιο τρόπο όμως μπορεί να έρθει αυτή η καρποφορία, την οποία θέλει κανείς να συμμετέχει και να είναι ένα καρποφόρο κλίμα? Διαβάζουμε. Λέει, τώρα, το διαβάσαμε, θα το πούμε και αυτό ξανά, τώρα εσείς είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν εμή. Και ξεκινάει να πει τώρα πώς θα γίνεται αυτή η καρποφορία. Αλλά πριν την καρποφορία, ουσιαστικά λέει ότι αυτός ο καθαρισμός που σας έκανα τώρα προέρχεται από το λόγο μου. Δεν, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει αυτό με το αίμα του Χριστού. Το να ακούσω το λόγο του Θεού δεν με καθαρίζει από την αμαρτία μου. Δεν λέει πουθενά στη γραφή ότι η ακρόαση του λόγου καθαρίζει μας από άσχημα αμαρτίας. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Ή τουλάχιστον δεν προκύπτει από κάπου, δεν ξέρω. Ο καθαρισμός αυτός που λέει, είπαμε, είναι κάτι άλλο. Είναι η απαλλαγή από οτιδήποτε εμποδίζει την καρποφορία. Ο καθαρισμός των αμαρτιών είναι από το αίμα του Ιησού Χριστού. Και τώρα λέει, που είστε εσείς καθαροί, με ποιο τρόπο μπορείτε να εφαίνετε καρποφορία σε εμένα? Πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε ότι για να μπορέσει να γίνει καρποφορία, γίνεται συνεργατικά. Ας το έχουμε σαν τίτλο αυτό. Η καρποφορία του κλίματος δεν γίνεται με άλλο τρόπο παρά μόνο με τη συνεργασία με την Άμπελο. Το πρώτο που βλέπουμε στο εδάφιο 2, το ξαναδιαβάζω, λέει «παν κλίμα εν εμή». Εδώ είναι το, θα λέγαμε, το κλειδί αυτής της περικοπής που διαβάζουμε. Το «εν εμή», το κλίμα, έχει νόημα και ασχολείται ο Χριστός με το κλίμα επειδή είναι εν αυτό, το εν εμή. Το εν εμή κλίμα. Αυτός ο λόγος δεν είναι για τον κόσμο. Δεν είναι για αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Ένα σωρό άλλα εδάφια, σχεδόν όλη η υπόλοιπη γραφή, μπορεί να γίνει χρήσιμη στις ακοές κάθε ανθρώπου και να του δώσει ευκαιρία για να βρει την αιώνια ζωή και να γνωρίσει πιο πολύ τα βάση του Θεού. Αυτά τα εδάφια που διαβάζουμε εδώ πέρα, αδελφοί, δεν είναι για όλους. Είναι μόνο για εκείνους οι οποίοι είναι εν Χριστώ. Όσοι είναι εν εμή. Σε αυτούς απευθύνεται το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, το μάθημα του Ιησού Χριστού στο σημείο αυτό. Μόνο όσοι είναι εν εμή. Και το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το κλίμα πρέπει να μένει επάνω, θα λέγαμε, έχοντας γίνει ένα το κλίμα με την Άμπελο. Μία ιδιότητα που υπάρχει, ένα, και δείτε το κι εσείς, σας προκαλώ. Δείτε ένα αμπέλι και δείτε τα κλίματα. Και πιάστε ένα κλίμα. Μπορείτε να πείτε πού σταματάει το κλίμα και πού αρχίζει το αμπέλι? Πού λέγεται κλίμα και πού λέγεται άμπελος? Δεν μπορείτε. Δεν μπορεί να πει κανείς να φαίνει ένα στυλό και να το σημαδέψει. Γιατί αυτό που γίνεται στο φυσικό επίπεδο είναι και στο πνευματικό. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα ο Χριστός. Γιατί ουσιαστικά γίνεται ένα το Αμπέλι με το κλίμα και όλη ουσιαστικά η ζωή της Αμπέλου περνάει στο κλίμα, αβίαστα, χωρίς προσπάθεια, χωρίς στρόφικες και βρυσούλες και συνδέσμους και τίποτα άλλο. Με απλό φυσιολογικό τρόπο η όλη η ζωή και όλη τα συστατικά, τα θετικά και όλη η ποικιλία και τα γονίδια και ό,τι άλλο μπορεί να είναι, δεν ξέρω εγώ, από την Άμπελο, περνάνε με έναν τρόπο αδιόρατο στο κλίμα. Ο χριστιανός στα καλύτερα, ας με επιτραπεί, αρχίζει και μοιάζει πάρα πολύ με τη συντριφά του Χριστού. Μιλάει όπως ο Χριστός. Σκέφτεται όπως ο Χριστός, το περδεύεις λίγο. Λες, ωραίο αυτό που είπε. Ναι, είναι ωραίο γιατί το έχει πει ο Χριστός. Ωραίος αυτός ο τρόπος που σκέφτηκε, είναι γιατί το έχει σκεφτεί ο Χριστός. Αυτή την τάξη που έκανε, θα μας είναι γιατί το έχει κάνει ο Χριστός. Αρχίζει και σιγά σιγά όλη η διδασκαλία, όλη η φύση, όλο το είναι του Χριστού, αρχίζει και γίνεται το είναι του Χριστιανού. Αυτή είναι η σχέση της Αμπέλ με το κλίμα, μόνο που το κλίμα θα πρέπει να είναι ενεμή, λέει ο Χριστός. Παν κλίμα του μένουν ενεμή. Και συνεχίζει και λέει ό,τι πει. Το δεύτερο είναι, το διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5, δηλαδή διαβάζουμε τώρα το ενεμή, ότι πρέπει να έχει την ίδια φύση ουσιαστικά. Αυτό ξεκινάει σαν η αρχή αυτής του μεγαλώματος, ξεκίνησε στο Σταυρό λοιπόν. Ξεκίνησε όταν, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι και εμείς συσταυρωθήκαμε με αυτό, συνταφήκαμε και συνανέστημε. Αυτά τα συν, τι άλλο είναι παρά ότι μία φύση έρχεται και μπλέκει με την άλλη. Και έχουμε ένα νέο κτίσμα πια, το οποίο έχει τα συστατικά, τα χαρακτηριστικά, όλη τη δυνατότητα αυτού που το δημιούργησε, του πλάστη. Αλλά στο 4 και μετά είναι η επόμενη ιδιότητα. Λέει, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόνα σε αυτού, εάν δεν μείνει εν τη Αμπέλο, ούτως και εσύ αν δεν μείνετε εν εμή. Το δεύτερο λοιπόν μυστικό, θα το λέγαμε, για να μπορέσει να καρποφορήσει ένα κλίμα, είναι να μένει στο Χριστό. Να μένει το Χριστό. Τι σημαίνει να μένει στο Χριστό? Σημαίνει να έχει τη σχέση εκείνη που του επιτρέπει να διατηρείται αυτή η ροή όλων των συστατικών και των ουσιών, και θα μιλήσουμε για το Αμπέλι τώρα, το φυσικό, όλη η χυμή, τα ζουμιά και οι ιδιότητες και όλα αυτά να πηγαίνουν στο κλίμα. Και στα πνευματικά θα μιλήσουμε ότι όλη η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όλη η αλήθεια του Ιησού Χριστού, όλες τα εδάφια, οι περικοπές και όλα αυτά, και η ζωή του Χριστού να αρχίζει και να έχετε μέσα μας συνέχεια, να έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, να έχουμε κοινωνία με τα αδελφιά, να έχουμε κοινωνία, να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες του σώματος, όποιο και είναι αυτό το σώμα που και αν είμαστε, να μετέχουμε, να παρακολουθούμε τα κηρύγματα, να ακούμε, να καθαριζόμαστε. Όλη αυτή τη διαδικασία σημαίνει μένω στο Χριστό. Μένω, η ελπίδα μου είναι στο Χριστό. Η βλέψη μου είναι στο Χριστό. Η υπηρεσία μου είναι στο Χριστό. Το στόμα μου είναι του Χριστού, τα μάτια μου είναι του Χριστού, η καρδιά μου είναι του Χριστού, τα μέλη μου, όλα τα μέλη είναι του Χριστού. Μείνετε εν εμεί. Και το άλλο επίσης που ουσιαστικά μοιάζει, αλλά διαφοροποιείται στο κατά πόσο προσφέρεται κανείς στην υπηρεσία του Χριστού για να καρποφορήσει. Γιατί στο εδάφιο 5 λέει: εγώ είμαι άμπελος εις τα κλίματα. Ο μένον εμή και εγώ είναι αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Άμα παρατηρήσουμε τα εδάφια, κρατήστε ότι υπάρχουν 4 στάδια καρποφορίας ή 4 καταστάσεις καρποφορίας. Αλλά μάλλον στάδια είναι, γιατί έχουν μία σειρά. Υπάρχει το στάδιο της καθόλου καρποφορίας. Καθόλου. Το διαβάσαμε πριν από λίγο. Η κατάσταση καθόλου καρποφορίας. Καθόλου καρπός. Υπάρχει το στάδιο του καρπός, κάποιος καρπός. Υπάρχει το στάδιο του περισσότερος καρπός. Και υπάρχει και το στάδιο του πολλής καρπός. Ο πατήρ μου λέει: δοξάζεστε που θα φέρετε καρπών πολλήν. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Να φτώσουν στον πολλήν καρπών. Τα ενδιάμεσα είναι το περισσότερο και περισσότερο, μέχρι να έρθει ο πολλής καρπός. Και εδώ πέρα λέει ότι για να έρθει αυτός ο καρπός, θα πρέπει το κλίμα να μένει στην Άμπελο. Ας πούμε κάτι που θα μας βοηθήσει λίγο να μας ξεαγχώσει, θα το πούμε έτσι λίγο. Τι χρειάζεται κάποιος για να καρποφορήσει? πρέπει να ψάξει, να βρει, να έχει αγωνία, να έχει, να χάσει τον ύπνο του, να καρποφορήσει, να ψάξει, να διαβάσει βιβλία, να πάει σε μέντορες, να ρωτήσει, να, τι πρέπει να κάνω. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να καρποφορήσεις, σύμφωνα με αυτό που λέει Γραφή. Η καρποφορία είναι μια παθητική διαδικασία. Αυτό που χρειάζεται είναι να μείνεις στην άμπελο. Αν μείνεις στην άμπελο και αν μείνω στην άμπελο και θρεφόμαστε από τα ζωτικά στοιχεία της αμπέλου και θρεφόμαστε από όλα τα πνευματικά και ζωοποιά λόγια του Λόγου του Θεού και όλες τις οδηγίες του Αγίου Πνεύματος, αυτό θα οδηγήσει μοιραία, αναγκαστικά, να το πούμε έτσι ακραία, στην καρποφορία. Θα καρποφορήσεις οπωσδήποτε. Μην έχεις καμία ανησυχία για την καρποφορία σου. Μείνε στο Χριστό. Εδώ ο Χριστός δεν δίνει καμία οδηγία. Καρποφορήστε, πηγαίνετε κάτι αυτό, αυτό, εκείνο και αυτά είναι τα βασικά. Και έχω άλλη μια λίστα που θα σου πω όταν αναστηθώ για να. Όχι, 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 όχι. Δεν χρειάζεται. Μείνε στο Χριστό και θα δει την καρποφορία να αυξάνεται και να αυξάνεται. Αλλά μείνε στο Χριστό. Μην φύγεις από το Χριστό, μην φύγεις από την σχέση αυτή η οποία σου δίνει όλα όσα χρειάζεται και χρειάζομαι για να παραμένω και να καρποφορώ. Και στο έδαφιο 6 λέει: «Εάν της δε μένει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και εξηραίνεται». Και μπορεί εδώ να παραπέμπει και στο έκοπτεται. Δεν αποκλείεται. Αλλά μιλάει για την περίπτωση που ένα κλίμα δεν μένει στο Χριστό. Ακόμα δεν έχει φύγει, δεν έχει διακοπεί, δεν έχει κοπεί. Αλλά σταματάει για κάποιους, για κάποιες αιτίες, για κάποιους λόγους να λαμβάνει αυτά τα συστατικά. Τον πρώτο καιρό είναι ακόμα πράσινο και έχει κάποια σταθήλια εδώ πάνω. Όλα πάνε καλά στην αρχή. Άμα κόψεις τη σχέση σου με την Εκκλησία, να έρχεσαι πιο αραιά, πάω στην Εκκλησία κάθε μέρα, ας πήγαινε μια φορά το μήνα. Πάρα, θα πήγαινε κάθε Κυριακή. Αυτό να ξέρεις και να ξέρω, πρώτα απ' όλα, ότι σημαίνει ότι στραμπουλάω ένα σωλήνα από τον οποίο ο Θεός έχει κάνει να λαμβάνω αυτά που έχω για να ζήσω και να υπηρετήσω και να καρποφορήσω. Ας το ξέρω αυτό. Δεν είναι δωρεάν. Οι αποφάσεις αυτές που παίρνουμε πολλές φορές υπέρ της καλοπέρασής μας ή υπέρ της ευκολίας μας ή εν πάση περιπτώσει υπέρ των περιστάσεών μας, δεν είναι ποτέ χωρίς κόστος. Και εδώ πέρα λέει ότι υπάρχει κάποιο κλίμα το οποίο δεν μένει, λέει, σε μένα, αρχίζει η μοιραία και μαραίνεται. Και ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε αρκετά κλίματα να έχουν πρόβλημα. Κάπως να ξεραίνονται κάποια κλίματα. Εκεί που υπήρχε η ζωτικότητα, εκεί που υπήρχε η χαρά, τώρα υπάρχει, τι να πούμε, υπάρχει μια τσιουσμή θανάτου, να το πούμε, μια πρόβλημα μεγάλο. Εκεί που υπήρχε μια ζωή γεμάτη χρώμα, τώρα είναι σπρώμαυρα όλα για κάποιους. Εκεί που όλα πηγαίνανε καλά και πάμε κατά τον ουρανό, τώρα δεν ξέρουμε να πάμε στην εκκλησία. Ποιον ουρανό? Δεν πάμε, απέναντι στο στενό. Ο Θεός βέβαια κάνει το έργο του και δεν πούμε εμείς σήμερα κάτι περισσότερο. Αλλά ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά σημαίνουν κάτι στην ροή και στο πόσο μένουμε στο Χριστό. Μην περιμένουμε, δεν είναι, να το πούμε διαφορετικά, μην ψάχνουμε να δούμε άλλες αιτίες και το μυστήριο είναι που υπάρχει κατά περιόδους και ειδικότερα αυτή την περίοδο με πρόβλημα στο θέμα του έργου και στο θέμα της καρποφορίας. Μην το παίρνουμε έτσι ως καν εξήγητο. Ίσα-ίσα που είναι πάρα πολύ κατανοητό και εξηγήσιμο. Γιατί τα έχει πει ο Χριστός εδώ πέρα. Στον καθένα προσωπικά. Φυσικά και δεν μιλήσω ποτέ κατά τον εαυτό μου. Το πρώτο λοιπόν που υπάρχει πρόβλημα είναι στο θέμα της κοινωνίας. Σταματάει να υπάρχει, να έχει το κλίμα κοινωνία με την άντελο. Σταματάει να έχει. Σταματάει να έχει ζωτικότητα. Και σταματάει επίσης να έχει και την καρποφορία και δεν υπάρχει πια η σωστή ελπίδα για να καρποφορήσει σύμφωνα με αυτό που θα μπορούσε. Το οποίο για ποιο λόγο, όπως απορεί ο Θεός στο Αμπέλ του κάποτε, δεν θέλουμε να απορρίσει για τον Αμπέλ του σήμερα ο Θεός. Και να πει γιατί λαέ μου. Γιατί δεν νομίζω κανένας από εμάς να μην θυμάται πόσο καλό, πόσο ευγνώμονη υπήρξαμε στο Θεό, γιατί πόσο σπουδαίο έργο έκανε στη ζωή μας. Άμα ρωτήσει με ένα Θεό, γιατί κλίμα μου. Τι δεν έχω να το πω κάτι. Δεν έχω να του πω κάτι, τίποτα δεν έχω να του πω. Και καλό θα είναι να προλάβω να βάλω μπρος τη πνευματική διαδικασία, να επιστρέψω και να μένω στο Χριστό για να βάλω τις προϋποθέσεις καρποφορίας πρωτού με ρωτήσει. Πρωτού χρειαστεί να εξηγήσω γιατί δεν καρποφορώ. Τη στιγμή που η καρποφορία είναι για τη δόξα του Πατέρα. Και τελειώνοντας, πολλά έχουμε να πούμε, αλλά θα τελειώσουμε ότι κλείνει ο Ιησούς Χριστός το κήρυγμα αυτό, το μάθημα αυτό για την Άμπελο, με κάποιες υποσχέσεις και κάποιες απολαβές, με κάποια προνόμια τα οποία έχει ένα κλίμα το οποίο παραμένει στο Αμπέλι. Στο εδάφιο 7 λέει: «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν εμή», αυτό που λέγαμε τώρα δηλαδή, «μείνωση εν εμή, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς». Ξέρετε γιατί? Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν πάβεις πια να ξεχωρίζεις το αμπέλι από το κλίμα. Ό,τι είναι το αμπέλι είναι και το κλίμα. Μόνο που έχει ένα άλλο σχήμα, μόνο που έχει ένα άλλο μήκος, μόνο που έχει μια άλλη θέση. Αλλά ό,τι κυκλοφορεί στο αμπέλι κυκλοφορεί και στο κλίμα. Άρα το θέλημα του κλίματος ποιο είναι? Μα φυσικά το θέλημα της αμπέλου. Και όταν η προσευχή του κλίματος είναι στο θέλημα της αμπέλου, τότε τι γίνεται? Απαντάει ο Θεός ό,τι ζητεί, ό,τι αν θέλει και το λαμβάνει. Εύκολο την κατανόηση. Στην πράξη, ο Κύριος θα μας βοηθήσει να, και αυτό να μας φανεί εύκολο. Αλλά υπάρχει υπόσχεση για απάντηση προσευχών σε αυτόν ο οποίος μένει, εξηγήσουμε και τι σημαίνει μένει, όπως πρέπει να μένει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, προσευχηθείς αυτό που θέλει ο Θεός, και δεν αποκλείται να μην το... Αποκλείται μετά, πρέπει να προσθέσεις το σκόπο με να το αλλάξει. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Το δεύτερο που βλέπουμε στο εδάφιο 9, το πρώτο λοιπόν είναι οι προσευχές που θα απαντιούνται. Το εδάφιο 9 λέει: «Καθώς είμαι αγάπη στον Πατήρ και εγώ είχα πει σε εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου». Ο Ιησούς Χριστός τους αγαπάει όλους, ανεξαιρέτως. Καλούς, κακούς, αμαρτωλούς, Ιού Αγίου, όλους τους αγαπάει ο Χριστός. Αλλά αυτούς, ειδικά αυτούς που μένουν σε Αυτόν, στο Χριστό, τους λέει ότι θα μείνετε στην αγάπη μου. Λέει κάτι πιο ειδικό, λέει με έμφαση. Αυτό λοιπόν ο χριστιανός, αυτό το κλίμα που μένει στην Άμπελο, αποκτά μια άλλη σχέση, μια άλλη διάσταση σχέση του με τον Χριστό, η οποία είναι συνεχώς βαθαίνει, συνεχώς γνωρίζει, συνεχώς απολαμβάνει, συνεχώς ζει με τον Χριστό. Είναι κάτι διαφορετική η σχέση αυτού που μένει στο Χριστό, εντελώς διαφορετική. Και το τελευταίο είναι ότι αυτό το οποίο απολαμβάνει, ένα κλίμα το οποίο μένει στην Άμπελο, το διαβάζουμε στο εδάφιο 10. «Εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μείνει τη αγάπη μου, καθώς φύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν αυτό». 11. «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης». Το τρίτο λοιπόν είναι χαρά. Απάντηση προσευχών, αγάπη και χαρά. Αυτά απολαμβάνει λοιπόν ένα κλίμα το οποίο μένει στον Χριστό και καρποφορεί. Πέρα της χαράς του να καρποφορήσει το κλίμα. Αν και θα έπρεπε κανονικά δεθεί η χαρά του κλίματος και μόνο ένα κλίμα το ότι καρποφορεί και ότι είναι στην υπηρεσία του Θεού, η υπηρεσία του Θεού από μόνη της, ξέρετε κάτι, από μόνη της είναι μια ανταμοιβή. Δεν χρειάζεται άλλη ανταμοιβή. Για σκεφτείτε, πάντε στον ουρανό και δεν είναι καθόλου ανταμοιβή. Καθόλου μισθό. Δεν πειράζει. Τώρα που είμαστε εδώ πέρα και απολαμβάνουμε τον Κύριο, λίγο είναι. Άσχημα περάσαμε, άσχημα περνάμε. Λίγο είναι ότι γίναμε παιδιά του Θεού. Λίγο είναι ότι ζούμε με την πίστη μας και έχουμε την ελπίδα μας. Λίγο είναι ότι ζούμε χωρίς άγχος, ότι ζούμε χωρίς ταραχή, ότι έχουμε υποσχέσεις. Λίγο, αυτά όλα είναι λίγα. Είναι πιο πολλά από όσα ονειρευτήκαμε. Και φαντάσου, λέει και εκείνη την ημέρα που θα πάει στο μισθό σου. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.